ขออนุญาตต่อนะคะก็คือยายฟื้นเนี่ยก็คือเล่าประมาณนี
้
แล้วแต่ว่าตัวยายฟื้นเองเนี่ยไม่ใช่คนพื้นที่นะฮะก็คือจะเล่าได้ประมาณนึง
ส่วน
พี่บุกผากับน้องสาวเนี่ยก็คือมาช่วยกันเติม
ที
นี้มันก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่เขาไม่สามารถเล่าได้อย่างเช่นอาเนียวกับเจ้าสามกลมว่าเดิมมีแต่ศาลหลักเมืองแล้วอาเนียวกับเจ้าสามกลมมาจากไหนมายังไงซึ่งยายฟื้นเนี่ยก็เล่าพี่บุษากับน้องสาวก็เล่าในเบื้องต้นว่าอันนี้ก็คือเชิญมาจากทางฝั่งบางกระเบาไอ้บางฝั่งปากคลองบางแก้วใช่ไหมคะทีนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวพอดีโชคดีเจอก็เลยเดี๋ยวให้คุณพี่เล่า
เรียนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของมันหลายข้อมูลนะฮ
ะ
อย่างป้าฟื้นเนี่ยเขาก็เล่าในส่วนที่เขาได้ยินมาในลักษณะแบบนั้นถามว่าการพูดคุยของในชุมชนเนี้ยก็จะได้ยินมาในลักษณะคล้ายกันก็คือว่าเป็นเสาที่ลอยน้ำมาแล้วก็ไอการที่ว่าเป็นเสาที่ลอยน้ำมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดขึ้นพ.ศ.ไหนหรือปีไหนใช่ไหมฮะแล้วเขาอัญเชิญขึ้นมาเนี่ยจากใครเป็นผู้อัญเชิญมานะฮะทีนี้ถามว่าการอัญเชิญขึ้นมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วใช้คำว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยตรงนั้นเรายังไม่ทราบมูลเหตุที่แน่ชัดส่วนอันเนียวเนี่ยกับเจ้าพ่อสามกลมเนี่ยก็ข้อมูลที่ได้รับจากผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่เป็นคุณลุงคุณป้าอากงอาม่านะฮะก็ได้ยินข้อมูลมาสอดคล้องกันว่าได้อัญเชิญมาจากทางปากคลองบางแก้วหรือเปล่า
อ
ันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่สืบถามจากคนผู้สูงอายุทั้งหลายอากงอาม่าอาเจกับแปะเนี่ยก็บอกว่าศาลแห่งนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยมันเป็นศาลที่มีมาค่อนข้างจะนานแล้วเกิดมาก็เห็นแล้วซึ่งคนอายุประมาณ80เนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอในสภาพนี้แล้วแต่ว่าลักษณะของศาลเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยก็จะมีสภาพไม่ได้เป็นแบบนี
้
นั่นหมายความว่าปูนด้านข้างหรือศิลปะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในที่เป็นในลักษณะของปูนเนี่ยมันจะชำรุดทรุดโทรมแต่ถามว่าถ้าเราดูกันให้ดีๆจากงานศิลปะต่างๆเนี่ยในศาลเจ้าเนี่ยก็บ่งบอกได้ว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีความตั้งใจในการที่จะทำนะฮะสังเกตจากศิลปะการวาดภาพต่างๆที่เป็นสีเนี่ยยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม้ที่แกะสลักต่างๆเนี่ยเป็นไม้สักนะฮะแล้วก็เป็นงานแกะสลักจากไม้เป็นต้นๆเนี่ยเป็นท่อนๆเลยซึ่งลักษณะแบบนี้บ่งบอกถึงความคนที่สร้างศาลเดิมเนี่ยที่มีมาเนี่ยเขาเห็นมาแล้วจากสภาพด้านบนเนี่ยงานเครื่องบนต่างๆเนี่ยนั่นหมายความว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีความเก่าแล้วก็ถามจากผู้รู้ว่าโดยสัญญาทั่วไปที่อายุยังไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยงานต่างๆด้านศิลปะต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนปูนปั้นซะมากกว่านะฮะสังเกตจากรูปแบบของการสร้างศาลนะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยประธานรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะมีการมาปรับปรุงนะฮะปรับปรุงกำแพงใหม่ทาสีใหม่แต่งานเครื่องบนเนี่ยเราจะไว้ซึ่งสภาพเดิมนะฮะแล้วก็ปรับปรุงในส่วนที่เป็นกระเบื้องที่มันชำรุดทรุดโทรมเนี่ยต่อเติมเข้าไปนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังในส่วนหนึ่งนะฮ
ะ
แต่ว่าถ้าจะบ่งบอกชี้ชัดไปว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นหลักเมืองของจังหวัดนครปฐมหรือไม่ก็ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้แต่ว่าก็จากมีการพูดคุยกันหลายกระแสเนี่ยเขาก็บอกว่า เดิมทีเนี่ยนครปฐมของเราเนี่ยจากในส่วนของอำเภอนครชัยศรีเนี่ยมันเป็นมณฑลแล้วก็เป็นเมืองเก่าก่อนที่จะมีอำเภอเมืองที่นครปฐมนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะเป็นหลักฐานยืนยันได้หรือไม่นะฮะ
ทีนี้มาสักครู่พี่บอกว่าตรงเดิมนครชัยศรีเป็นมณฑลเนี่ยค่ะทีนี้จุดที่เป็นตัวมณฑลเนี่ยมีการพูดคุยกันไหมคะว่าอยู่ตรงไหน
ตรงนี้เรายังไม่ได้มีการพูดคุยนะครับยังไม่มีการพูดคุยแล้วก็ผมเองก็เพิ่งมารับตำแหน่งแล้วก็กำลังค้นหาในเรื่องนี้อยู่พอสมควรแล้วก็ เรียนตรงๆว่าก็คงจะปรึกษากับทางในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะเพื่อจะหาข้อมูลในส่วนนี้แล้วก็ถามว่าถ้าจะถามจากคนรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็ข้อมูลยังไม่ชัดเท่าที่ควรยังไม่ชัดเท่าที่ควรเนี่ยฮะ
ก็คงทำประกอบกันทั้งสองส่วนนะคะในส่วนของการสัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะได้จากสิ่งที่เขาเห็นจริงอยู่ในยุคสมัยแต่อย่างข้อมูลหลักฐานเอกสารเนี่ยอย่างตัวมณฑลเนี่ยคิดว่าถ้าเราไปค้นคว้าเนี่ยมีอยู่เพราะว่าอย่างตอนที่กรมดำรงตรวจเสด็จตรวจมณฑลนครศรีเนี่ยท่านก็จะมีพูดถึงละแวกว่าตัวมณฑลตัวบ้านพักตัวอะไรของราชการอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยคือเคยผ่านเคยผ่านดูข้อมูลอยู
่
ทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่เท่าที่ตอนนี้ได้หาเอกสารเพิ่มเติมนะคะที่ก็จะเห็นว่าในนิราชพระปฐ
ม
ของพระองค์รวมกับสุนทรภู่จะมีการพูดถึงศาลเจ้าก็คือเส้นทางน้ำที่สองคนนี้ผ่านก็คือสองคนนี้มาในสมัยรัชกาลที่สามก็จะมีการพูดถึงตัวสันเจ้าก็คือพอเข้าปากคลองบางแก้วเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องสิ่งที่เจอรายทางมาว่าเจออะไรบ้างแล้วก็จะมีอยู่จุดหนึ่งที่เขาพูดถึงว่าผ่านสันเจ้าจริงซึ่งพอไล่เรียงจากตัววัดจากที่เขาไล่รายทางมากับสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันเหมือนจะเป็นพื้นที่ตรงนี้ซึ่งหนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าจะไม่มีพื้นเรื่องทางน้ำ
uh-huh.
ไม่มีพื้นเรื่องเส้นทางน้ำ uh-huh. แล้วทีนี้ตรงนี้ก็คืออย่างเท่าที่ถามจากคนเก่าๆอย่างพ่อแฟนเขาก็จะอยู่ที่ท่าอยู่ที่ปากคลองบางแก้วค่ะเขาก็จะเล่าว่าจากนั้นแหละก็คือมาทำบางกระเบาไหมคะพี
่
มันก็จะคือข้ามก็คือไม่ต้องไม่นึกว่ามีถนนมันก็จะเป็นทางน้ำที่ข้ามมาทางฝั่งนี
้ก็เรียนนิดหนึ่งว่าในรุ่นผมเนี่ยที่จำได้เนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยในชุมชนในส่วนนี้เขาจะใช้ทางน้ำเป็นหลักก
็
คือใช้คลองบางแก้วเนี่ย
คร
ับพ่อค้าแม่ค้าในการที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าจะเดินทางไปไหนเนี่ยเขาจะใช้เรือหางยาวเนี่ยตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ปากคลองบางแก้วนะฮะจนมาเลาะถึงจุดถนนเพชรเกษมจุดหนึ่งนะฮะถนนเพชรเกษมเนี่ยเขาเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีท่าน้ำเขาเรียกว่าทำนบนะฮะเท่าที่ผมจำได้นะทำนบเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขึ้นจากทำนบตรงนั้นจะเป็นท่าของเรือหางยาวแล้วก็จะสัญจรไปมาเนี่ยบนถนนเพชรเกษมไม่ว่าจะไปอะไรก็แล้วแต่ก็จะใช้เส้นนั้นอีกส่วนหนึ่งถ้าลึกไปกว่านั้นเนี่ยก็คือออกปากคลองบางแก้วก็คือจะไปถึงวัดเขาเรียกวัดกลางบางแก้วซึ่งวัดกลางบางแก้วเนี่ยเดิมทีเนี่ยเท่าที่อันนี้เป็นการที่ทราบข้อมูลมาเขาเรียกวัดคงคาลามนะฮะเป็นวัดคงคาลามแต่ว่าจากการที่คุยกับทางคุณเมื่อกี้เนี่ยคุณได้เล่าให้ฟังว่าจากนิราศเนี่ยอันนั้นข้อมูลตรงนั้นเนี่ยก็เป็นความรู้ที่ผมเองก็จะคงจะต้องเก็บข้อมูลในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เท่าที่ทราบมาเนี่ยก็คือว่าปรากฏว่าในนิราศเนี่ยได้บ่งบอกว่าได้ผ่านศาลเจ้าจริงใช่ไหมครับและศาลเจ้าตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าหมายรวมถึงหรือคาดเดาได้ว่าน่าจะเป็นจุดนี้ถูกต้องไหมครับ
ค่ะก็คือสันนิษฐานจากเส้น
ทาง
ที่เขาเล่า
ไปเนี่ยไม่มีแล้วครับ
ไม่มีแล้วใช่ไหมคะนะก็คือตรงในส่วนของสุนทรภู่เนี่ยพูดถึงเรื่องของการมีคนทรงด้วย
ครับ
ซึ่งจากข้อมูลที่เคยคุยกับยายฟื้นเนี่ยก็คือก็ยายฟื้นก็เล่าให้ฟังว่าที่เนี่ยก็จะมีทรงปีละครั้งเฉพาะในงานประจำปีก็เลยดูไอ้ข้อมูลมันค่อนข้างสอดคล้องกันแต่ก็คืออย่างที่เรียนนะคะคือไม่ใช่คนที่อยู่แล้วแห่งนี
้
ดังนั้นจึงลำดับคุ้งน้ำไม่ค่อยถูกไอ้นี้จากการที่ไล่เรียงชื่อวัดกับคนที่อยู่ในพื้นที่มันเหมือนเป็นเส้นทางนี้เลยทีนี้ในส่วนของตัวนิราศเนี่ยเดี๋ยวจะสำเนามาให้พี
่ผมอยากทราบข้อมูลตรงนั้น
ที่ใช้สัญจรไปมาไหมคะ
เรือที่ใช้สัญจรไปมามีครับ
ทุกวันนี้นะคะ
มีแต่ว่าก็เป็นส่วนที่ว่าหลังๆนี้ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ใช้เป็นเรืออีแปะเป็นเรืออะไรประมาณนั้นนะฮะเป็นเรือพายขายของไม่ว่าจะเป็นขนมนะฮะหรือว่าอาหารพื้นบ้านต่างๆนะฮะเขาก็จะใช้เส้นนี้อยู
่
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ผมก็มองดูว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยในส่วนนี้ผมเองขึ้นเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยก็อยากจะปรับภูมิทัศน์ในส่วนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยนะฮะ และตอนนี้เราก็มีการสร้างเสาทีกงหรือว่าเสามังกรเพราะเดิมทีนี่มันเป็นเสาไม้จากโบราณก็ได้พี่น้องในชุมชนแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันก็ณวันนี้ก็เริ่มก่อสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็ยังมีศาสนสถานในนี้ที่เราจะต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างถ้าเป็นไปได้นี่มันอยู่ติดกับคลองด้วยถ้าเราจะ
ปรับเส้น
ทางแล้วก็อาจจะ
สร้าง
การท่องเที่ยวในเนี่ยในมุมมองตรงนี้ผมคิดอยู่แต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องขอความการได้รับการประสานงานจากหลายหน่วยงานเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลองก็ดีรู้สึกว่ายังไม่ค่อยใสสะอาดเท่าที่ควร
โทษนะคะพี่แล้วตอนนี้คือจากฝั่งนู้นยังทางน้ำยังมาถึงตลอดถึงทางนี้ได
้ไหมตลอดได้ครับแต่ว่ามันก็มีอยู่บางช่วงที่มันเป็นเรือใหญ่เข้าไม่ได้แต่ว่าเรือเล็กเนี่ยเข้าได้แน่นอนฮะเข้าได
้แล้วช่วงที่
มีบางสะพานมีอะไรบางส่วนที่เขาชาวบ้านเขาทำขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทางน้ำเขาไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะฮะแล้วก็มันจะมีคลองหนึ่งก็คือคลองบางแก้วเอ้ยคลองเจดีบูชานะฮะอันนี้คุณทราบกันนะฮะก็คือถัดจากคลองบางแก้วไปเนี่ยระยะมันก็จะไปอีกคลองเจดีบูชาประมาณสักกิโลกว่าเลยที่ว่าการอำเภอนครชัยศรีไป
ตรงนั้นบริเวณ
ถูกต้องเส้นทางนั้นจำได้ว่ามันจะมีเรื่องเสด็จประพาสอ่ะรู้สึกว่าจะมานมัสการที่องค์พระปฐมเจดีย
์
ผมแววๆแต่ว่าข้อมูลไม่ชัดนะฮะตรงนี้ก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องสืบค้นกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็คือในสมัยของรัชกาลที่3อ่ะค่ะอย่างที่บอกพี่ก็คือตัวพระองค์รวมกับขุนพลผู้เนี่ยก็คือมาเส้นทางน้ําดื่มส่วนในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยพอท่านเริ่มมาบูรณะองค์พระเนี่ยท่านก็ให้ขุดคลองเส้นใหม่ขึ้นก็คือคลองเจดีย์บูชาเพื่อที่มันจะลัดตัดตรงไปถึงนครปฐมสั้นขึ้น
แต่เส้นนี้เข้าไปได้นะฮ
ะ
แต่ว่ามันต้องไปผ่านอะไรอีกหลายอย่าง
ตั้งแต่กรุงเทพ
โค้งหรือว่ายังไง
ใช่ไหมตั้งแต่กรุงเทพคือมหาสวัสดิ์ไม่ต้องรอวกวนอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่ว่าคลองเจดีย์บูชาเนี่ยรู้สึกว่าจะน่าจะตัดตรงพอเข้าจากแม่น้ำท่าจีนปุ๊บเนี่ยต้นสนเนี่ยก็คือตรงเลยผมจำได้ว่าตรงผ่านศรีสัตทองผ่านต้นสำโรงผ่านอะไรเข้าไปก็ใช้เวลาไม่เยอะนะผมมองดูแต่ว่านั้นเป็นของขุด
ใช่ไหม
ครับทีนี้ที่เราพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยผมก็ให้ข้อมูลในเบื้องต้นได้แบบนี้แต่ว่าจะชี้ชัดอะไรไม่ได้แต่ถามว่าจากที่เราเคยเห็นแล้วก็ฟังจากปู่ย่าตายายเล่าให้ฟังคนในพื้นที่เล่าให้ฟังก็จะมีแนวลักษณะของท้องถิ่นจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ต้นนะครับพี่แล้วทุกวันเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเรามาจากปากคลองบางแก้วข้ามมาฝั่งนี
้
ตรงสะพานที่เมื่อกี้เราเห็นว่ามีสะพานบางแก้ว
สะพานเขาเรียกว่าสะพานบางแก้วซึ่งเป็นสะพานบนรถบนถนนเกษมใช่ไหม
ใช่
เดิมทีรอดได้นะณวันนี้ก็รอดได้แต่ว่าต้องเป็นเรือเล็กนะฮะเป็นเรือใหญ่ไม่
ยังรอดได้อยู่นะคะ
รอดได้ครับ
ก็คือพายมาจากปากคลองบางแก้วเลยนะคะแล้วยังรอดได้
ถูกต้อง
อันนี้น่าสนใจ
นะถูกต้อง
ใครจะทำเป
็นแล้วก็จำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยแม่เนี่ยไปทำบุญที่วัดตุ๊กตาก็ดีหรือว่าวัดกลางก็ดีเนี่ยจะไปโดยเรือหางยาว
ไปทางเรือ
ตรงนั้นเนี่ยจุดนั้นจะมีเรือหางยาวจอดนะฮะแล้วก็ลุกลามมาถึงตรงเขาเรียกว่าทำนบอ่ะทำนบนี่ก็จะอยู่ตรงเลยสะพานเนี่ยถัดเข้ามาด้านเนี้ย
มาทางฝั่งนี
้ประมาณสัก400เมตรประมาณนั้น
แล้วตอนนี้ยังมีจุด
ทำนบมีย
ังอยู่ใช่ไหม
ยังอยู่ฮะยังอยู่ครับ
โทษนะคะเมื่อกี้ลืมถามพี่อายุสักประมาณเท่าไหร่คะ
ผม48ฮะครับ48
แต่ก็คืออันที่ตรงนี้นี่คือเป็นเรื่องที่ฟังจากแม่เล่าหรือว่าตัวเองเคยใช้เส้นทางน้ำด้วย
จากในส่วนที่ผมเคยเห็นด้วยแล้วก็จากในส่วนที่องค์ประกอบโดยรวมตรงนี้นะฮะชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี
้
แต่ถามว่าศาลเจ้าที่ลึกกว่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยผมตอบไม่ได้แต่ฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังนะฮะ
แล้วอย่างตัวอันนี้เนี่ยค่ะเห็นที่ข้อมูลเดิมที่เคยสัมภาษณ์พี่บุปผากับยายฟื้นนะคะก็บอกว่าเป็นสารที่เชิญมาจากตรงตีนสะพานบางแก้ว
ได้ยินเขาเล่าว่าอย่างนั้นนะผมยืนยันได้ไม่ชัดเจนยืนยันได้ไม่ชัดเจนจริงๆในส่วนนี้ นะฮะ
แล้วในส่วนของเจ้าสามกรมล่ะคะ
ก็ลักษณะจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือว่าตรงเนี้ยคือเราจะตอบชี้ชัดไปว่ามาจากจุดนี้จุดนั้นเนี่ยกลัวว่าเราตอบไปแล้วมันจะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนจริงๆอันนี้นะฮะก็คงจะฝากเรียนทางคุณด้วยว่าให้ดูข้อมูลในส่วนของลักษณะการสรรสร้างแห่งนี้ว่าประวัติความเป็นมาระยะในการก่อสร้างหรือเหตุที่มีองค์ประกอบในการที่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ว่า นิราศเนี่ยนั่นหมายความว่าสรรสร้างแห่งนี้ถ้าเรามามองโดยรวมก็น่าจะ
รัชกาลที่สาม
เนี่ยผมก็เพิ่งรู้เนี่ยฮะ
ก็คือในส่วนของสรรเจ้าอันเนี้ยนะคะเท่าที่คุยกับพ่อของสามีซึ่งเขาอยู่ปากคลองบางแก้วตระกูลบุญญาณิชนะคะเขาก็จะเล่าว่าตีนสะพานฝั่งเนี้ยค่ะฝั่งก่อนข้ามไปวัดกลางเขาเคยสังเกตเห็นว่ามีสารอยู่จริงแต่คือด้วยความที่เขาไม่ได้เอาใจใส
่
ก็คือก็จึงบอกไม่ได้ว่าประธานที่อยู่ในสารนั้นน่ะเป็นอันเนี้ยหรือเป็นอะไรนะฮะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยตัวเองยังไปไม่ถึงข้อมูลเหมือนกันเพราะว่ามีตัวบุคคลที่เห็นที่ย่าเล่าอ่ะนะคะว่าเป็นเจ้าของที่แปลงเนี้ยแปลงที่ศาลเจ้าเคยตั้งอยู
่
ก็คือยังนัดวันเวลากันไม่ลงตัวว่าจะไปหาเขาแล้วก็จะไปคุยทีนี้จะมีอีกส่วนนึงที่ย่าที่ได้ข้อมูลจากป้าฟื้นก็คือคนที่แต่ก่อนเป็นเหมือนเป็นประธานในการบูรณะในการสร้างศาลตรงนี้ค่ะเดิมคือเฒ่าแก่อะไรสักคนที่อยู่ตรงบางกระเบาเฒ่าแก่สุน
เขาเรียกเฒ่าแก่ชัยสุนนะฮะแล้วก็มีเฒ่าแก่แย้มรู้สึกว่าจะเป็นเฒ่าแก่แย้มแล้วก็มาเฒ่าแก่สุนแล้วก็มีหลายประธานหลายท่านนะฮะสลับสับเปลี่ยนกันแล้วก็เรียนตรงๆเลยว่าตอนเด็กๆสมัยที่ผมมาเนี่ยที่เนี่ยพื้นหรือว่าอะไรเนี่ยในบริเวณเนี้ยก็ไม่ใช่อย่างนี้นะฮ
ะ
ผมจำได้ว่ามันจะเป็นปูนแบบด้านนอกด้านนอกอย่างนั้นนะแล้วก็มันก็เป็นตะปุ่มตะปั่มแล้วก็อิฐต่างๆเนี่ยบริเวณรอบข้างเนี่ยมันก็จะแตกจะร้าวสีสันมันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะฮะเราเด็กๆ เราจำได้แล้วก็มีอาเจกกับแปะเนี่ยเตี่ยรวมทั้งเตี่ยผมด้วยก็จะนั่งกันบริเวณเนี้ยนะฮะเวลามีงานประจำปีซึ่งผมก็ขนลุกเลยแล้วก็เขาจะใส่เสื้อผ้าจีนๆ
อ
่ะใส่เสื้อผ้าจีนนุ่งกางเกงจีนแล้วก็สนทนากันถึงเรื่องทุกเรื่องอ่ะเรื่องการจัดงานไหว้เจ้างานประจำปีเรื่องการค้าเรื่องทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเขาจะมีโต๊ะเนี่ยเยอะมากกว่านี้นะฮะไม่ใช่โต๊ะอย่างนี้โต๊ะจะอยู่ในทางโทษนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วโต๊ะเนี่ยถ้าคุณสังเกตดูให้ดีเนี่ยจะโต๊ะลักษณะแบบนี้ซึ่งก็มีเก็บไว้ตรงนู้นแล้วก็มีชำรุดซุดโทรมนะฮะเนี่ยทำงานลักษณะแบบนี้ก็จะมีวางตั้งพูดคุยกันนะฮะสนทนาทั้งสองแถบแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดูให้ดีเนี่ยจะโต๊ะลักษณะแบบนี้ซึ่งก็มีเก็บไว้ตรงนู้นแล้วก็มีชำรุดซุดโทรมนะฮะเนี่ยทำงานลักษณะแบบนี้ก็จะมีวางตั้งพูดคุยกันนะฮะสนทนาทั้งสองแถบแล้วก็เป็นอะไรที่เขาบอกชงเฉงเลยความอะไรเนี่ยนะนี่พูดกันตรงๆแล้วก็เขาจะนุ่งกางเกงแพรผ้ามันมันเสื้อจะเป็นเสื้อขาวเป็นโยยาหรือถ้าจะเป็นคนที่มีเทิร์นโปรจากรุ่นนักเจกับแปะหน่อยจากรุ่นตั้งสี่สิบเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแขนสั้นทางริ้วๆเล็กๆเป็นคอใบบัวลักษณะนั้นนะฮะแล้วก็ปล่อยชายกางเกงก็จะเป็นกางเกงไอ้นั่นนะกางเกงสไตล์อีกสไตล์นึงแล้วเป็นทรงลุงแล้วจะเป็นทรงลุงเสื้อแขนสั้นคอฮาวายบ้างคอใบบัวบ้างแล้วก็เป็นริ้วๆๆๆแต่ถ้ารุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่ก็จะเป็นกางเกงจริงผ้ามันๆเลยเสื้อแขนยาวมีหนวดมีเข่า
ที่ยังต้องเหน็บเอวอยู
่ใช่ใช
่แล้วก็คือเป็นเสื้อแขนยาว
ใช่ๆ
ที่มีตะเข็บ
แล้วก็ติดกระดุมใช่
กระดุมผ้าก
ระดุมผ้า
ไ
กว้กันไกว้ก
ันคอจีน
คอจีน
แล้วก็ติดตัวแขนเสื้อจะมีตะเข็บต่อขึ้นแขน
อึ้มอาม่าพ่อมาอาอึ้มอาม่านี่ก็จะถอยอยู่ในวงอีกวงหนึ่งจะมีวงอีกวงหนึ่งนะฮะซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้ศิลปะแบบนี้ก็จะมีคนไทยเข้ามาร่วมแจมด้วยเรียนว่าคนพื้นที่ที่เป็นคนไทยและคนจีนร่วมสมัยกันที่มาที่นี่นะฮะแล้วม่าเนี่ยผมจำได้เขาจะมีฮู
้
มีอะไรเวลาทรงประจำปีรุ่นเก่าๆเนี่ยนะฮะอันนั้นคือเรื่องที่เขาว่ากันนะฮะแต่ว่าบรรยากาศผมจะพูดว่าบรรยากาศเนี่ยได้เลย ได้เลยนะได้เลยผมเป็นเด็กเนี่ยเท่ากับนุงเกี้ยเนี่ยเท่ากับไอ้พวกเนี้ยไอ้นุงเกี้ยขนาดเนี้ยไอ้นุงเกี้ยเนี่ยคือแล้วพื้นเนี่ยเด็กๆก็จะเล่นก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าคนโตก็ไม่ว่าแต่มันคุ้งอ่ะผมต้องเดินออกอ่ะเพราะคนเยอะเยอะมาก
อันนี้ที่เล่านี่คือเวลาที่มีงานปี
ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าเวลาไม่มีงานปีนี่ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้มาแต่ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาก็คงมาสนทนากันในวันที่เขาว่างเพราะมีรูปแบบของคณะหรือจะพูดคุยกันในเรื่องของทั่วๆไปการค้าการลงทุ
น
ลูกหลานพี่น้องพ่อแม่ทำอะไรเพราะมันมีเรื่องอื่นที่จะต้องพูดคุยกันเยอะแยะใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นในแนวนั้นนี่ผมเล่านี่พวกคุณก็คงจะนึกถึงบรรยากาศได้เลยแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนไม่เคยเจอผมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยผมไปที่ศาลเจ้าอื่นผมก็ไม่ได้เจอหรือว่าผมไม่มีโอกาสได้ไปช่วงนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแล้วก็ที่ในตลาดท่านาก็จะมีศาลเจ้าแม่เบิกภัย
uh-huh.
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมก็เป็นกรรมการอยู่ที่นั่น
uh-huh.
แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ไปที่นั่นเพราะตอนนั้นนะเด็กๆเท่านี้ก็มาที่นี่ตามเตี่ยมาตามแม่มา
ก็เหมือนว่าศาลเจ้าอันเนี้ยเป็นหลักมากกว่าตรงอื่น
ผมตอบไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่า
แต่สำหรับครอบครัวของเฮียก็คือตรงเนี้ย
เท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมก็มาที่นี่ก่อนแต่ว่าที่อื่นเนี่ยที่นครชัยศรีก็จะมีศาลเจ้าแม่เบิกภัยมีโรงเจยงแห่งตัวผมก็เป็นกรรมการอยู่ที่นั่นด้วยนะฮะแล้วก็จะมีศาลเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยสามหลักๆเนี่ยแล้วก็จะมีโรงเจ้าแม่เจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ที่ต้นสนอีกเจ้าแม่หนึ่งแต่ว่าศาลเขาจะเล็กกว่านี้นะ
ตรงตลาดต้นสน
มีศาลละม่าเขาเรียกศาลละม่าม ี
อยู่ที่ตัวตลาดเลยหรออ
ยู่ที่ตัวตลาดนะฮะมีที่นั่นก็มี
แล้วทุกวันนี้ตัวศาลยังอยู่ไหมคะ
อยู่ฮะอยู่แต่ว่าก็เป็นศาลจะเล็กกว่านี้เยอะนะเป็นแค่เล็กกว่านี
้ฮะเขานะคะอยากจะถามนิดนึงเท่าแก่ฮงเนี่ยค่ะใช้แซ่หรือปัจจุบันเปลี่ยนบรรณาสกุลอะไรไหมคะ
เท่าแก่ฮงเนี่ยใช้แซ่อึ้งแล้วก็เรียนว่าเท่าแก่ฮงเนี่ยคือเป็นยุคจากรุ่นของเท่าแก่แย้มเท่าแก่ชัยสุนเท่าแก่บักชัยเท่าแก่กวยเท่าแก่ไฮแล้วก็มาเท่าแก่แก้วนะฮะแต่เท่าแก่ฮงเนี่ยกับเท่าแก่แก้วเนี่ยเป็นประธานรู้สึกว่าเท่าแก่ฮงเป็นพี่เท่าแก่แก้วเป็นน้องนามสกุลแซ่อึ้งนะฮะมีการมาบูรณะปรับปรุงที่เนี่ยประมาณปี36หรือ37
2536หรือ2537
จากการที่บูรณะทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยหมายความว่าในตัวศาลเจ้าเนี่ยกำแพงหรือแม้แต่การตกแต่งศิลปะแล้วก็แยกเป็น2ส่วนส่วนไหนที่มันเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ในลักษณะว่าเป็นช่างที่ไม่ต้องมีศิลปะอะไรมากก็จะเป็นงานปูนพวกนั้นแต่ช่างที่มีศิลปะในการดำเนินการเนี่ยเขาก็จะมันติดเก็บเสือมังกรทาสีในส่วนที่ควรจะเป็นไม่ไปทาสีในส่วนที่เขามีลายรูปวาดอะไรที่จะไม่ดำเนินการซึ่งคุณนนท์เป็นพ่อผมเองเป็นพ่อเท่าแก่คงเนี่ย
เท่าแก่คงคือพ่อของมาเฮีย
ใช่แล้วก็เจ็กแก้วนี่ก็เป็นอาเจ็กผม
อ
าแปะไฮนี่คือเป็นรุ่นแปะไฮกับแปะป่วยก็เป็นอาแปะผม
แล้วรุ่นโตสุดในบรรดาเท่าแก่ที่เฮียว่ามันเนี่ยค่ะรุ่นโตสุดคือคนไหนคะ
รุ่นโตสุดก็คือคุณกล้วยเท่าอาแปะกล้วย
เท่าแก่กล้วย
ใช่ซึ่งอยู่ในตระกูลแซ่อึ้งนะมีเท่าแก่กล้วยเท่าแก่ไฮเท่าแก่คงเท่าแก่แก้วแล้วก็มีพี่ชายผมลูกพี่ลูกน้องเฮียนกขึ้นมาเป็นประธานอยู่ช่วง
แล้วถ้าเกิดว่านับรุ่นก่อนเท่าแก่คนโตสุด
เท
่
าแก่แย้มเท่าแก่ชัยสุนนะ
ใช่
คนแรกคือใครคะ
เท่าแก่แย้มแล้วก็มาเท่าแก่ชัยสุนแล้วก็มาเท่าแก่บักชายแล้วก็มีอีกนะอีก 2-3 ท่านน่ะซึ่งตำแหน่งในการใช้ระยะเวลาในการดูแลศาลเนี่ยเขาจะสลับสับเปลี่ยนกันไป
รุ่นเท่าแก่ที่อาวุโสสุดอะค่ะถ้านับถึงปัจจุบัน
อายุ
อายุประมาณเท่าไหร่คะพอประมาณ
โอ้โห
100กว่า
100เศษๆอะพูดกันตรงๆว่า100เศษๆอ่ะ
โทษนะคะตอนนี้คุณพ
่
ออ
ายุ79 80แล้ว
79เป็นถ้านับรุ่นเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของเท่าแก่คนแรกที่ถัดมาลงมาพอลำดับได้มั้ยคะ
ลูกหรือหลาน
เป็นรุ่นน้องมากๆอ่ะ
รุ่นน้อง
มากๆแต่ว่าไม่ถึงขนาดรุ่นลูก
ค่ะ
ไม่ถึงขนาดรุ่นลูกแต่ว่าเป็นรุ่นน้องก็เรียกว่าน้องเยอะเท่าแก่หงเท่าแก่แก้วเนี่ยเฮียมานพเนี่ยเฮียมานพนี่หลานแล้วแต่ว่าผมนี่ก็หลานแล้วมารุ่นผมนี่ก็คือหลานแต่ว่ารุ่นเท่าแก่หงเท่าแก่แก้วเนี่ยถือว่ากับเท่าแก่แย้มเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเป็นรุ่นน้องแต่น้องแบบมากอ่ะ
ก็คือเป็นตระกูลเดียวกันลงมาก็คือ
ตระกูลเท่าแก่แย้มตระกูลเท่าแก่ชัยสุนนี่คนละตระกูลนะ
อ
๋
อโอเค
คนละตระกูลกัน
ของเฮียนี่ตระกูลไหน
ตระกูลแช่อึ้งก็คือมาตั้งแต่คุณกล้วยแช่อึ้ง
อ๋อเท่าแก่แย้มกับเท่าแก่สุนนี่ก็เป็นอีก2เท่าแก
่อีก2ตระกูล
อ๋อแล้วของตระกูลเฮียคนต้นสุดคือ
เท่าแก่กล้วย
เท่าแก่กล้วยเท่าแก่กล้วยเท่าแก่แย้มเท่าแก่สุนนี่คือรุ่นเดียวกันมั้ย
รุ่นเดียวกันเลย
โอเคร
ุ่นเดียวกันเลยแต่ว่าเค้าเรียกว่าเป็นนั่นแหละฮะรุ่นเดียวกันเลยเท่าแก่ป่วยกับเท่าแก่แย้ม
เท่า
แก่สุนเนี่ยรุ่นเดียวกันเท่าแก่ป่วยจะน้องนิดๆน้องไม่มากแล้วก็ให้เกียรติคนเหล่านี้ขึ้นอยู่ใน
แต่คนละแซ่3
คนละ
แซ
่คนละ3คน3แซ่โอ้โหขอบคุณนะ
เท่าแก่ป่วยนี่แซ
่อึ้ง
เท่าแก่ชมเอ้ยเท่าแก่สุน
ผมไม่แน่ใจผมยังตอบไม่ได้แล้วก็เท่าแก่แย้มนี่ก็ตอบไม่เป็นกำนันนะฮะเป็นผู้ใหญ่หรือกำนันเยดุเท่าแก่แย้มเป็นกำนันหรือเป็นผู้ใหญ่
แซ่อะไรพอจำได้ไหมคะ
ได้เลยว่าเนี่ยจำได้ไหมเยดุจำได้ไหมจำไม่ได้นะ
แล้วทุกวันนี้เฮียใช้แซ่หรือใช้นามสกุล
ผมเปลี่ยนเป็นนพพกุลชัยกิจ
เดี๋ยวนะคะเฮียนิดนึงแล้วบ้านที่อยู่อาศัยในรุ่นของตระกูลถัดๆขึ้นไปเนี่ยคืออยู่ฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งท่าตักท่าอยู่บางกระเบาทางนู้นใช่ไหม
อยู่บางกระเบาก็มีอย่างแปดชัยสุนนี่อยู่บางกระเบาเท่าแก่แย้มก็อยู่ฝั่งนี้แต่ว่าอยู่ฝั่งข้ามคลองมาทางนี้หมายถึงว่าข้ามสะพานที่เป็นถนนเกษตรมาด้านนี
้
เนี่ยอยู่คลองบางแก้วทางนั้นเลยแล้วก็จะอยู่ติดคลองกันทางนั้นส่วนใหญ
่แล้วจะคุ้นเคยเท่าแก่ที่อยู่ทางปากคลองบางแก้วไหมคะ
แต่ชัยสุนคุ้นเคยผมไม่คุ้นเคยแต่ว่าผมเห็นแกแล้วผมเด็กมาก
ถ้าบอกเฮียจะพรนึกของไหมอย่างเท่าแก่ชม
เท่าแก่
ชมเนี่ย
ชัยสุน
รุ่นเดียวกับพวกเท่าแก่ชัยสุนอะไรนี้ไหมคะ
เท่าแก่ชม
เท่าแก่เป้า
น่าจะใกล้เคียงกันนะฮะแต่ผมเคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าผมเนี่ยยังหารายละเอียดตรงนี้ไม่ได้เลยหารายละเอียดไม่ได้เลยเท่าแก่ชมผมเคยได้ยินนะ
เท่าแก่ชมก็คือคนที่อยู่บ้านปักคลองบางแก้วก็คือเป็นตระกูลชุนชนิดส่วน
เท่าแก่เป้าก
งเป้าเนี่ยก็คือเป็นรุ่นพ่อ
ครับ
ทีนี้ในรุ่นกงเป้าเนี่ยก็คือสามเจ้าสัว
ครับ
สามเจ้าสัวกับที่สร้างหลวงปู่บุญ
ครับ
รุ่นแรก
ครับ
คือที่ลำดับตรงนี้ให้เฮียเพิ่มเราจะได้ดูว่าอายุของคนตรงนั้นนะคะอยู่ในรุ่นราวเดียวกันไหมจะได้กลับไปย้อนเวลาได้ใกล้เคียงเพราะว่าตอนนี้ตัวคนที่อยู่ในสายตระกูลเนี่ยคือยังมีคนตัวคนอยู
่
ก็คือเราจะได้ช่วยกันหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคนพวกนี
้ในส่วนของเท่าแก่ชมหรือเท่าแก่เป้าเนี่ยผมเคยได้ยินนะแต่ถามว่าข้อมูลในส่วนนี้ก็คือว่าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยแล้วก็ฟังจากคนรุ่นพี่หรือว่าไงเนี่ยคือผมเนี่ยจำในเหตุการณ์ในส่วนของท่านเหล่านี้ได้เพียงเท่านั้นแต่ว่าสันเจ้าแห่งเนี้ยคือมีมามากกว่านั้นเยอะผมก็เข้าใจว่าพอระดับจากเท่าแก่ชัยสุนหรือเท่าแก่แย้มเนี่ยก็น่าจะขึ้นไประดับรุ่นนั้นแล้วน่าจะขึ้นไปแล้วเพราะเหล่านั้นเนี่ยนะเข้าใจว่าน่าจะนั่นแหละประมาณนั้นนะฮ
ะเพราะว่าตัวเองจะได้กลับไปตามล่องถูกว่าจะสื่อต่อจากทางสายไหนได้อีกเพราะว่าคือก็พอมาแล้วเราได้ข้อมูลในส่วนนี้นะคะแล้วข้อมูลมันก็จะเชื่อมต
่
อก็เลยเป็นทางให้เราได้ไปต่อกับตรงที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะอย่างเท่าแก่คนหนึ่งหนูก็ไม่มั่นใจว่าในบรรดาที่เฮียพูดมาเนี่ยคนไหนก็ไม่ทราบที่อยู่ตรงบางกระเบาก็คือในส่วนเนี้ยก็คือปู่ ปู่เล่าว่าคือแกเสียไปแล้วแล้วก็เหลือลูกที่ตัวคนที่ยังอยู่ในนครถมเนี่ยก
็
คือมีลูกชายซึ่งเสียสติสติไม่ค่อยดีส่วนคนอื่นเนี่ยคือยายเขาไปอยู่ในกรุงเทพแต่ตัวคนที่เป็นเจ้าของที่ที่เชิญอาเนี้ยมาเนี่ยยังมีตัวอยู
่
แต่คือตัวเองเนี่ยยังไปไม่ถึง
โอ้โหถ้าอย่างนั้นดีเลยเป็นทางดีเลยซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากจะรู้ในเรื่องนั้นในการตอบคำถามเนี่ยบางทีหรือพูดคุยกันเนี่ยคือเราเองเนี่ยเป็นเพียงเดาเท่านั้นเองแล้วก็เราดูจากศิลปะต่างๆขององค์ประกอบเท่านั้นเองแต่ผมจะถามว่าอันนี้มาจากจุดไหนเจ้าพ่อเสาหลักเมืองมาจากจุดไหนเจ้าพ่อสามคมมาจากจุดไหนเนี่ยบางทีเราตอบได้ไม่ชัดจริงๆเราตอบได้ไม่ชัดแต่ว่าเราได้จากข้อมูลจากคนที่ผู้สูงอายุที่ผู้โสที่เขาเล่าให้ฟังมา
ต้นนะคะเฮียแล้วเห็นมีการพูดถึงคนที่เป็นพิธีกรของงานประจำปี
ครับ
ค่ะ
ครับ
ไม่ใช่เฮีย
ไม่ใช่ครับ
จะเป็นอีกท่านหนึ่ง
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของศาลเจ้าพนักงานในส่วนของศาลอีกท่านหนึ่งสองท่าน
แล้วถ้าท่านได้ท่านจะมีข้อมูลหรือว่ารู้เรื่องราวประวัติตรงนี้
ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจจริงๆผมตอบว่าไม่แน่ใจจริงๆครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยก็ได้ข้อมูลก็คือว่าเป็นเสาลอยน้ำมาแล้วก็อัญเชิญขึ้นมาอัญเชิญขึ้นมาแล้วก็เป็นกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเขาว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าถ้าจะยืนยันว่าเป็นแบบนั้นหรือไม่เนี่ยโหเราตอบไม่ได้จริงๆเราตอบไม่ได้
เพราะว่าอย่างคำว่าเจ้าพ่อเนี่ยมันก็มีสองนัยยะเนาะเป็นนัยยะของการเป็นคนส่งกับเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งหลักเมืองอย่างจังหวัดอื่นเนี่ยบางที่ก็จะใช้คำว่าเจ้าพ่อเหมือนกันคือตรงเนี้ยมันยังเป็นความที่กำกวมกันอยู่ซึ่งเรายังไขกันไม่ออกนะ
ค
ะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคือเจ้าพ่อในความหมายไหนนะคะแต่ถ้าเกิดอย่างที่เราให้เหยื่อฟังก็คือในส่วนของนิราศเนี่ยสุนทรพูดระบุชัดเจนว่ามีคนส่งเจ้า
แล้วก็ได้ผ่านมาเส้นนี้ในสมัยรัชกาลที่3
ใช
่แล้วก็นั่นหมายความว่าเสด็จประพาสผ่านหรือ
รัชกาลที่4หนูไม่มั่นใจว่าตอนท่านเสด็จเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยท่านเสด็จทางไหนเพราะว่ายังอ่านไม
่ในนิราศของสุนทรภู่เนี่ยกล่าวถึงว่าท่านมาเองหรือว่าท่านกล่าวถึง
สุนทรภู่มาเองค่ะ
ผ่าน
ใช่สุนทรภู่มาทางน้ำเดิมกับลูกชายนะฮะมากับหนูพัดมั้งแล้วคือสุนทรภู่เนี่ยล่องทางนี้มาแล้วก็ไปขึ้นที่พะเนียด
ขึ้นที่พะเนียด
ไปขึ้นที่พะเนียดแล้วก็เดินเท้าจากพะเนียดไปนมัสการแต่เดี๋ยวก่อนสุนทรภู่ขึ้นที่ธรรมศาลาหรือพะเนียดขอโทษนะคะข้อมูลตรงนี้อย่างคือสองคนนี้มีคนหนึ่งขึ้นที่พะเนียดอีกคนหนึ่งน่าจะขึ้นธรรมศาลาแต่ส่วนพระองค์รวมเนี่ยคือขึ้นแล้วน่าจะเป็นพระองค์รวมขึ้นพะเนียดแล้วก็ขึ้นช้างขึ้นช้างต่อไปที่องค์พระแต่สุนทรภู่เนี่ยเดินเท้าเดินเท้าไปในก็คือมันยังเป็นป่าอยู่เพราะว่าสิ่งที่เขาบรรยายข้างทางนี่คือสัตว์ป่านั่นเลยนะฮะมีพวกละองละมั่งอะไรเงี้ยในนิราศนะครับก็จะกล่าวถึงพวกนี
้แล้วเขาก็พูดถึงว่าตอนนั้นก็จะมีทรง
ด้วยตอนสุนทรภู่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงของงานปีหรือเปล่าก
็
คือเป็นการทรงเจ้าขออนุญาตดูนิดนึงว่าสุนทรภู่มาวันเวลาเพราะว
่
าเขาจะระบุวันเวลา
ครับก็น่าสนใจนะฮะทานโทษเนี่ยก็คืออ๋อของศิลปากรใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะคือลืมแนะนำตัวน้องชื่อนฤมลบุญญาณิชค่ะส่วนอาจารย์เป็นอาจารย
์
เป็นอดีตข้าราชการโรงเรียนสาธิตศิลปากรอาจารย์ศิรินทร์บุญญาโสพล
ครับก็สวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
เราคุยกันไปไกลๆ
ไม่เป็นไรฮะเราก็แบบคุยสบายๆแล้วก็เข้าใจว่าสมัยก่อนคนที่อยู่ที่นี่เขาก็เนี่ยแหละฮะแลกเปลี่ยนสนทนากันอย่างนั้น
ชุมชนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนจีนนะคะ
จีนเยอะนะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยที่ผมจำได้ก็มีคนที่มาอยู่ในนี้ก็เป็นทั้ง
จีนแต้จิ๋ว
จีนแต้จิ๋วจีนคนไทยก็ผสมผสานไป
แล้วส่วนใหญ่จีนนี่คือเป็นแต้จิ๋ว
เยอะ
แล้วเป็นหลักมีจีนอื่นไหมคะ
ไม่ชัดเดี๋ยวตอบแล้วผิด
ออ
แต่ว่าถ้าในตระกูลของที่ผมชื่อมาเนี่ยคือแต้จิ๋วแน่ แต้จิ๋วแน่นอน
ปัจจุบันเขานามสกุลอะไรกันบ้างนะครับ
เออก็มีนพคุณชัยกิจนะฮะแล้วก็เหลืองมาตรฐานดำรงชัยศรีเนี่ยพี่น้องกันหมดเลย
เหลืองมาตรฐานจะแซ่อึ้งเหรอคะ
แซ่อึ้งฮะก็เป็นอาแปะผ
ม
ก็ตอนนี้คุณชโยก็เป็นนายกที่เทศบาลที่นี่ผมก็เป็นประธานสภาเทศบาลนครชัยศรีครับแล้วก็มาเป็นรับตำแหน่งที่นี่ด้วยรับตำแหน่งที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วย
ต้นทางการแล้วตอนนี้พี่ทำงาน
ที่
ยังทำงานประจำอยู
่ที่เทศบาลฮะเทศบาลนครชัยศรีเป็นประธานสภาครับแล้วก็ธุรกิจด้วยแล้วก็มาดูแลที่ศาลเจ้าด้วยดูแลก็พอดีทางไอเฮียอาเจกเขาให้ผลักดันให้มาเป็นผมก็ภารกิจก็เยอะแต่ว่าพอมาเป็นก็ต้องช่วยกันแล้วก็มีการเข้ามาดำเนินการในสิ่งที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้การสนับสนุนไว้ว่าเออน่าควรจะต้องทำไอ้นู่นทำไอ้นี่แล้วก็เราก็พอเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามจะดึงท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.เพราะว่าอย่างอบต.เนี่ยก็บางส่วนก็มีส่วนผลักดันในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ดึงสมาชิกอบต.เข้ามามีเป็นกรรมการเพื่อจะเพราะอยู่ในท้องถิ่นเขาด้วยอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในเขตอบต.ด้วยเราก็พยายามให้เขามามีส่วนร่วมในการที่จะบูรณะปรับปรุงแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องศาสนสถานให้มันมีครบองค์ประกอบ
อย่างโรงเรียนวัดท่าตำหนักเนี่ยค่ะมีพระหรือมีคุณครูรุ่นผู้ใหญ่ยังมีใครที่เราน่าจะไปคุยด้วยไหมคะ
เออก็มีท่านเจ้าวาดแล้วก็ท่านเจ้าวาดก็จะรุ่นพี่ผม5 ปีแต่ว่าที่โรงเรียนวัดท่าตำหนักที่โรงเรียนวัดท่าตำหนักผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะลองโอ้โหจะไม่อยู่กันเยอะแล้วนะ
ถึงรีบเข้ามาเก็บ
เลยแล้วก็ผมเองเนี่ยบางทีผมอยากได้ให้ข้อมูลแบบตรงๆแล้วแบบชัดๆเพราะว่าไอ้อย่างรุ่นผมเนี่ยคือที่ผมพูดเนี่ยผมจะบอกว่าเท่าที่ผมเห็นไอ้ส่วนที่ผมไม่เห็นเนี่ยผมก็ไม่กล้ายืนยันแต่ผมก็อ้างอิงในลักษณะว่าตรงนี
้
มันเป็นมณฑลนครชัยศรีเก่าใช่ไหมฮะและคำว่าเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนอย่างที่คุณบอกอะว่าเอ๊ะจะเป็นบางที่บางจังหวัดเขาก็ใช้คำว่าเจ้าพ่อเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหลักเมืองของจังหวัดหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้หรือว่าเขาจะใช้คำว่าเจ้าพ่อหลักเมืองโดยไปทับศัพท์เข้ากับหลักเมืองจังหวัดหรือเปล่าเนี่ยเราพูดเราก็ไม่เข้าข้างเราไม่เข้าข้างว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดเราก็ไม่กล้าจะฟันธง
เขียนกันมาเร
ื่อ
ยๆเข
ีย
นจนถ
ู
กอ่ะ
นั่นนะฮะนั่นนะเราก็เลยไม่กล้าฟันธง
เคยถามคำจีนไหมคะ
ครับ
ว่าเขาเรียกอะไรยังไงตรงบริเวณนี
้ไม่เคยเลยเขาเรียกเขาจะเรียกอะไรนะปุ่นเถาก
ง
โอ้
อาจารย์เห็นว่าปุ่นเถากง
อยู่นานแล
้
ว
โอ้นี่ฟังผมเคยจำได้ว่าอาม่าผมเนี่ยเคยพูดกับเตี่ยผมบอกปุ่นเถากงนี่ฟังแล้วขนลุกก็คือว่าเหมือนกับว่าต้องมาไหว้ปุ่นเถากงปุ่นเถากง
เพราะว่าอย่างศาลนั้นนะคะพอดีอาจารย์จะอ่านจีนได้นิดนึงก็คือตรงศาลนั้นน่ะป้ายเขียนว่าคุณเถากง
แล้วองค์นี้นะฮะอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกอัน
น
ี
้คืออะไรสักอย่างไม่รู้เนี่ย
แต่เป็นผู้หญิง
ปุ่นเถากงเนี่ยผมได้ยินมา
แต่ก็คือปุ่นเถากงเนี่ยก็คือองค์เทวรูปที่อยู่ด้านใน
ครับองค์เทวรูปที่อยู่ด้านในผมเรียนกับทางอาจารย์นิดนึงว่าคือเดิมทีเนี่ยมีองค์จริงนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือโดนเขาเรียกจรกรรมไปแล้วทางคณะกรรมการก็เลยนั่นขึ้นมาใหม
่องค์จริงนี่พี่ทันเห็นไหมคะ
ไม่เห็น
แล้วฟังเล่าไหมคะว่าเป็นลักษณะแบบไหนใช้
ส่วนใหญ่จะเป็นไม้
เป็นไม
้อย่างองค์นี้คือดั้งเดิมก็คือเป็นไม้ทางเชียปุ่ยเนี่ยคือเป็นไม้เป็นไม้เลยเป็นไม้แล้วแกะสลักแล้วก็แกะแล้วถ้าถามกันไปจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหไม้แล้วก็ดูศิลปะในการ ในการแกะเนี่ยผมว่าต้องช่างไม่ธรรมดาต้องไม่ธรรมดาเลยใบหน้าลักษณะก็เป็นงานที่ผมมองดูว่าเก่ามาก
แล้วอย่าง
เจ้าพ่อสามกรม
เจ้าสามกรมนั่นก็เป็นไม
้เป็นไม้เป็นไม้แล้วก็มีการจารกรรมไปบ้าง
อีกอง
หนึ่งองหนึ่งองหนึ่ง
แล้วยังพอทราบความหมายไหมคะว่าเจ้าสามกรมเนี่ย
ไม่ทราบ
ทำไมถึงเรียกสามกรม
ไม่ทราบ
มันแปลว่าตัวนี้มันแปลว่าสามตัวนี้มันแปลว่าภูเขา
อาจารย์
ก็เลยสงสัยว่าชื่อมันเพี้ยนมาจากไหนสามกรม
แต่ว่า